Jy weet toe David met Bathsheba gesondig het. Toe die Here Nathan na David toe gestuur. Om vir hom te gaan sê, hy is die man. Wat daar die moord gepleeg het en die overspel met Bathsheba. Om vir Uria die Hittiet dood te maak toe hy by sy vrou geslaap het. Maar daar staan een aangrypende paar verse wat vir ons verskeie punte van sonde en herlewing uitlig vir elkeen van u en vir my. En die weet, daar staan geskrywe in 2 Samuel 12, een wonderlijke ding. Wat die Heere sê, David, jy het die sonde met Bathsheba gepleeg, hoor nou mooi, omdat jy my veracht het. Jy weet, wanneer ons tegen God sondig, dan beskou God dit so ernstig, dat hy dink ons veracht om. En toe sê God die volgende vir David, gaan lees maar die volgende paar versies, toe sê die Heere, omdat jy gesondig het teen my, omdat jy my veracht het, het jy vir my gemaakt dat die vijande van my en die vijande van jou, my begin smaad, sê die Heere. Met ander woorde, wanneer u en ek as kind van God doelbewus teen God sondig, dan is het asof ons God veracht. En dink hy sommer maar net so'n ding wat hier rondflout iewers in Suid-Afrika, of een stuk theologie waarna verwees word in die Bybel. En nie rechtig besef, hy is God wat hier in my leven hou in die holte van sy hand. En vandag een woord kan spreek en het alles verander in die oomlikse tyd nie. Maar wanneer ons sondig, en dis die skokkende woord, dan gee ons die geleentheid vir die vijande van God, of dit nou afvallige kinders van die Here is, of dit nou christene is wat vastgevang is in sonde of in wereldsgesindheid, of die goddeloosheid van ons tyd daar buitenkant, al die mense wat kerkloos is, dan sê God, julle gee die geleentheid vir my vijande, om my naam te smaad, want jy veracht my, sê die Here. Maar wanneer herlewing kom, dan kom daar een nieuwe bewustheid van sonde, in een kind van Godse lewe. Het is nie meer verduidelikings en vraag wat ons vraag, om dit te verklaar om myself te regverdig nie. Ek sien sonde soos wat God dit sien, en as ek dit pleeg, dan veracht ek vir God, want dit is wat hy sê. Dit is Godse standaard oor sonde. So een van die karaktereigenskappe in tye van herlewing, is sonde word weer sonde, in die oë van mense, want ons sien onsself soos wat God vir ons sien, elke oomblik van die dag. Ek wonder wat sal gebeur met u en met my, as die Here vandag skielik hier moet opdag, in al sy glorie en heerlikheid en herlewingskrag. Dit wat daar in ons harte is vanmiddag, waarmee ons vastgevang is, miskien met onrein gedagtes, of selfs pornografiese beelde vanmiddag, of een of ander krisis wat ons mag ervaar, wat is daar wat God vandag sal kom uitlig, om vir u en vir my uit te skit soos een sak aardappels, omdat dit om nie behaag nie, as een kind van God. Jy weet, ek het heel maar ek sit en lees die verhale wat gebeur het in Amerika in tye van herlewing, en ook daarin Wallis op nie weet weer wat die Here kom doen het in die levens en die harte van sy kinders, christene, as die Here skielik by ons opdaag. En daarom is het eindelijk een gevaarlike ding om te vraag vir herleving. Is dit nie waar nie? Want net hoe gaan die Here vir u en vir my wys regtig hoe ons lyk eindelijk voor God. Want ons het sy standaard so afgewater in die laaste klompe jaar in Suid-Afrika, dat ons een vriendskapsevangelie het in Suid-Afrika vandag. En praat van die genade en die barmhartigheid en die liefde, wat waar is. Dit waarvoor Jesus gekom het. Maar Jesus het meer oor sonde en die hel en oor die oordeel gepraat in al sy evangelies as oor die liefde. Dit waarvoor hy vir u en vir my gesterf het. So ek wil vir u vraag vanmiddag as ons een paar oomblikke gaan saam bid. Ek brand om met u te gesels oor die karaktereigenskap van die heiligheid van God in herlewing. Want dis in my hart al die hele middag as ek pyns daaroor. Maar die Here wil my nie toelaat om daaroor met u te gesels nie. Maar kom ons vraag vir die liewe Here vanmiddag, om een oordeel te trek oor elkeen van onsself. Paulus sê, dis beter om onsself te oordeel, as wat ons eendag sal val in die hand van die levende God. Terwyl ons die kans het om ons harte voor te berei vir Pinkster, of liever vir nagmaal môre, op die Paas Sondag, dat die Heere vir ons sal wys wat daar in sy hart is, wat hom nie behaag nie, dat ons die kans het nog vanmiddag en vanavond en morgen om dit skoon te maak en reg te maak met hom en met mekaar. Want die sien, ek glo, daar is baie van u wat daar vandag hier sit, wat worstel met een of twee gedagtes. Dat is van u hier, glo ek met my hele hart, anders sal ek het nie vir u sê nie, wat nog vir iemand sal moet gaan bel na die naweek, om te gaan reg maak dit wat u verkeerd gedoen het. Of dit nou een kinderstorie was, en of dit nou een diefstal was, of een kritiek wat u gehaat het, of een vinger wat u gewys het, dit weet ek nie. Maar u sal dit nog moet gaan regmaak. Wat is die beste plek vir u en vir my om te begin hier by die konferensie? Om miskien te stap na iemand se selfoon toe na die diens en gaan bel en maak dit klaar. Want sê nou maar ons stel uit en speel 'n bietjie daarmee. En God daag skielik môre op Paasondag. Vreeslik sal het wees om hier voor te kom staan in die teenwoordigheid van God as hy kom soos wat hy is. En dit waarna ons verlang vir Suid-Afrika. Want u sien, ek glo ons het ons vrees vir God in Suid-Afrika heeltemal verloor. En dis hoekom ons leef soos wat ons leef. Dis hoekom ons kyk na wat ons kyk op die televisie. Dit sluit myself in. Toe die herlewing uitgebreek het en in Afrika het ek gelees vandag weer een van die verhale van herlewing, het die sendelinge na vore gekom en kom bely voorkom staan toe God met hulle begin werk. En sê, dominee, ek sal moet huis toe gaan vanmiddag en al my video's moet gaan verbrand. Want u sien in daardie video's is daar dinge wat God nie sal behaag nie. Maar ons het die video's aangekoop, ons het nie TV nie, maar ons kyk na die verhale, want dit is een mooie story. Maar een of twee plekkies is daar een vuil woord, of daar is maar een of ander ding wat na vore kom. Maar toe God opdaag op die sendingstasie, toe is dit sonde. Daar is party van ons wat baie het om te gaan doen by die huis. Eindelijk het God al vir ons genoeg gesê van donderdag aand of tot en met nou, dat ons eindelijk nie nodig het om dan nog een dienst te luister nie. Ons kan net die tyd gebruik om God se aangesig te soek. U sien een seentjie, in Amerika het ek die verhaaltjie van gelees, wat vir sy mamie gevra het of hy maar net na 'n paar stukkies filmtheater kan kyk op die televisie, 'n storie of 'n ding. En toe kyk sy ma saam met hom daarna en toe sien sy maar hy het 'n klomp gemors in. Hier en daar vloek hulle 'n woord of daar seks of geweld of naaktheid in. En toe sê hy vir sy ma, mama, maar dis nie so erg hier, dis net 'n klein bietjie, het sal nie 'n verskil maak nie. En toe vraag hy vir sy ma om vir hom toch 'n paar koekies te gaan bak, hy het gehou van brownies, koekies. My vrou is ook baie lief vir brownies, ek weet nie, die goed is baie soet, maar sy is lief daarvoor. En toe sy dit vir hom voorberei, toe bring sy dit vir hom, en toe sit sy dit daar voor hom neer, toe sê sy, mama het vir jou speciaal die brownies gebak, maar ek het 'n klein bietjie hondjie poef daarin gesit, sê sy. Maar jy gaan dit nou nie eers agterkom daar binnenkant, dit sal nie saak maak nie. Dis net een klein bietjie. Maar hy wou dit nie eet nie. Want hy het geweet. Hy sien, wanneer die liewe Here kom, dit waarna ons so verlang vir Suid-Afrika, en vir myself, dan sal selfs een klein dingetjie, een groot ding word in die oë van God. Want as ons teen God sondig, hoor mooi, dan wys ons eindelijk vir God wat dink ons van hom. Ons verag hom, soos David ervaar het, toe God met hom praat, deur Nathan. So kom ons raak stil vanmiddag, dan gaan ek vir jy 'n paar oomblikke gee van stil gebed, jy hoef nie bekommerd te wees, ons sal klaarmaak so rondom 5:00 se kant, so glo ek, behalwe as die Here vir ons anders lei. En kom ons raak eerlik met die Here vanmiddag, en vra vir die liewe Here, van donderdag aand af het u al baie boodskappe gehoor. Ek glo in die gesprekke wat ons gevoer het by die eetsaal en by die tent en karavane, is daar baie gedagtes wat hardloop deur u en my gemoed waarmee God besig is. Kom ons vra vir die liewe Here om maar dieper te werk in ons harte, om vir ons te help om daar die kanaal te word wat hy kan gebruik vir Suid-Afrika. want God soek net 'n kanaal, en mag hy in hierdie middag, in hierdie naweek, een vind, paar oomblikke van stil gebed. In Psalm 85 vers 7 vind ons die gebed, wat gebid is, wat ook die thema gebed is vir ons bediening in Suid-Afrika, een uitroep na God en verlange na herlewing, sal u vir ons nie weer lewend maak, dat u volk in u bly kan wees nie. U weet daar staan geskrywe in bykans net 7 gedeeltes in Suid-Afrika, wat is die ware definisie van herlewing? Of miskien die betekenis van die woord herleef in die Bybel, want eindelijk kom die woord herlewing glad nie in die Bybel voor nie. Maar sekere grondbegrippe van die woord herleef in die Engelse taal en die Grieks en die Hebreeus kom verskeie plekke voor in die Bybel, en dan sekere aspekte soos die eienskappe en die karaktereienskappe vind ons die hele Bybel vol. Maar hier in Psalm 85 vind ons een van daardie 7 plekke waar die woord herleef vir ons uitgelig word, maar verander is met die woord lewend, waarna die Bybel verwys. Nou hier word gebid en gevra dat God toch weer herlewing sal stuur, dat die volk weer sy vreugde kan vind in die Here, soos in die dae van ouds. En die vraag wat in my hart leef vanmiddag is die vraag, wie is die mense wat die gebed bid, en waarom bid hulle in besonder vir herlewing? Want u sien hier in Psalm 85 vind ons amper 8 van die 9 karaktereienskappe van wanneer God in tye van herlewing neersak op 'n gemeenskap wat duidelik na vore kom. As deel van die gebed waarvoor gevra word dat die Here tog weer herlewing sal stuur. Maar wie is die mense wat gebid het vir herlewing hier in Psalm 85? Dis die kinders van Korag het ons saam gelees 'n Psalm in vers 1. Maar baie van ons lees deur die psalms daar verskeie verwysings daarna in Psalm 42 en 43 en 44 en daarna van die ballingskap plaas toe almal weggevoer is daar na Babylon toe verby kan 70 jaar. En dan skielik weer hier in die, van Psalm 584 en 85 en aan vind ons weer spesifiek die kinders van Korag wat na vore kom in die Bybel. Hulle skryf 'n paar gedigte in die begin rond van die psalms, en nou weer hier in die middel, en daar was 'n stilte gewees verby kan 70 jaar. Waarom bid die kinders van Korag vir herlewing? En waarom vra hulle vir God om 7 of 8 dinge vir hulle te kom doen, spesifiek soos in tye van herlewing, waarna ek vanmiddag net so vlugtig wil verwys? So wie was die kinders van Korag gewees? Nou as ons die Ouwe Testament gaan lees, sal u sien, dit staan geskrywe in 1 Kronieke hoofstuk 6 en ander gedeeltes ook, as ons later lees van Salomo, dat die kinders van Korag was deel van die stam wat deur David aangestel is, spesifiek om die drempelwagters te wees van die tempel. Hulle wat aangestel is om die mense te begelei moet sang en lofsange en aanbidding tydens al die tempeldienste en offers en feeste en daar die geleentheid. Plat weggesê vanmiddag, dis die mense wat die musiekfabriek is in baie van die gemeentes in Suid-Afrika, of ook soos vanmiddag hier by die konferensie, die tannie wat vir ons begelei met die orrelkie, en een die voor wat die musiek vir ons begelei. Dis hulle wat voorstaan met alweer om die volk te begelei in tye van lofprysing en aanbidding in die huis van die Here soos wat David vir hulle aangestel het. Maar waarom bid die lofsangers dan en die drempelwagters vir herlewing, dat God vir het nog iets sal kom doen? Want die sien as een mens praat van herlewing, dan is daar die ding wat God vir elkeen, vir u en vir my gedoen het, dit wat in een mens hart leef, is het nie waar nie. Elkeen van u sal vanmiddag een ander persepsie hê van herlewing, of daarvoor bid as God met u sal praat om te begin bid vir herlewing. En daarom fokus die kinders van Korag op wat hulle harte leef wat vir hulle so kostbaar is, om vir God te vra om iets in besonders vir hulle te doen. En dis om hulle weer lewendig te maak, dat hulle weer bly kan wees in die Here. Want jy sien die kinders van Korag het iets gesien in die tempel, wat hulle gesmaak het en hulle gespoil het vir die res van hulle lewe. As jy ooit in 'n diens sit of 'n konferensie, wat die Here skielik deur sy gees opdaag in 'n gemeente besoek en die diens hou aan vir 'n paar ure en mense begin voor God buig en uitroep en sondes bely en regmaak, dan spoil God 'n mens vir die res van jou lewe. As die Here skielik opdaag tydens sy diens en mense word gered en sy lewens word verander, dan is daar iets wat gebeur in die hart van 'n spreker of van 'n dominee wat maak dat hy nooit weer dieselfde kan wees nie, want hy het gesien wat God kan doen. En ek onthou jare gelede as 'n jong gelowige was ons hier op Eden gewees in een van ons jeugkampe waar om Pieter Skols die spreker was van die AEB. Dit was die aangesig van God gesoek in daardie ou gebedskamertjie die hele naweek deur. En daardie sonndagmôre het God skielik opgedaag op die klomp jong mense van ons wat hier was. En daar was so 'n atmosfeer van gebrokenheid en sondes wat belei is en reggemaak is met God vir ure lank. Dat ons die gebied nie wou verlaat op die sonndagmiddag toe die kamp verby is nie. En dit was een van my eerste ondervindinge met daardie tere, sagte teenwoordigheid van God wat skielik opdaag in gebrokenheid, maar in sy heiligheid en bewustelik. En daarom wanneer ek bid vir herlewing en verlang daarna, praat ek van daardie besoeke van God, wanneer die Here in sy volle krag kom opdaag om in 'n gemeenskap te kom werk of in 'n gebied verandering te bring en goddelose sondaars te verlos. Maar die kinders van Korag bid vir iets heel anders. Want hulle ondervinding is nie soseer daardie diepe oortuiging van sonde en geregtigheid en die heiligheid en die heerlikheid van God nie. Hulle onthou iets heel anders. Hulle onthou die lofprysing en die aanbidding. Gaan lees maar Psalm 42. U sal dit sien, daar staan geskrywe toe die kinders van Korag saam met die volk weggevoer is in ballingskap. En daar die volk hulle so spot en aandring by hulle staan daar geskrywe. Ek wil my hier aan herinner sê hulle geskrywe. Hoor ons vooruit getrek het met die volk in die skare van mense wat kom sing en aanbid het vir God in die huis van die Here. Ons herinner ons sê die kinders van Korag. Hoe God skielik neergesak het in 'n gemeenskap en 'n atmosfeer van lofprysing en aanbidding gebring het, waar die hele volk gesing het en God geloof het en geprys het in die tempel van jare van ouds. En hulle onthou dit. En daarom bid hulle sê, Here, kom gee vir ons herlewing, bring die vreugde van God se kinders terug in die harte van God se kinders. Het jy al gesien op 'n sonndagmôre? Hoe staan die lidmate in Suid-Afrika en sing hallelujahs en lofsange en koortjies en loof die Heer en ons drom en gitaar en ons wonderlik en ons steek die hand op en ons dans. En as ons gaan sit om na die boodskap te luister, hang die gesigte. Is dit nie waar nie? Ek was in so 'n gemeente vir die jaar en ek niks anders as 'n disco is nie. Toes daarin gestap het, was dit die een ligte gewees na die ander, toe word die kerkse ligte afgesit, en daar word die liggies geblaas een na die ander, en die ligte flits in die hele kerkgebou, en daar die muziekfabriek van meer as 20 mense speel die gitaar en die domme, en die stuive jeans en kaalpens en stads in die hele wereld vol, en allemaal dans, groot godsmanne en leiders dans voor die Here, toe hulle moet gaan sit en die boodskap word gepreek van sonde en van gerechtigheid, toe hang die gezichte. So waar is die lofsang en die aanbidding vir God nou? Weg. Want het is maar skielik lekker om by God te wees. Maar as God opdaag en hy sien vir u en vir my soos wat hy vir ons regtig sien, dan gaan ons nie loof en prys en voor God lê nie. Behalwe buig en regmaak met God. Maar waarom bid die kinders van Korag vir herlewing? Ek wil graag vanmiddag eindelijk net een opintjie met u deel. Ons het nie tyd om by almal stil te staan nie, en ek wil graag my belofte nakom, omdat ek nie graag vir u wil jok nie. Jy weet, die kinders van Korag is vir ons 'n wonderlike voorbeeld van 'n groepie mense wat nie tevrede is met wat God vir hulle gedoen het nie. Jy weet, die grootste probleem vandag in Amerika, glo ek, is materialisme en die gedagte dat herlewing beplan kan word. En wanneer ons sien een gemeenskap is in een groot nood, dan organiseer ons een program of een crusade in Amerika, en nou gaan God werk, want ons het al die geld. En daar diezelfde mense stap weg van die crusade af en leef in totale sonde. Ek kom by in pastorie in Amerika, ek sien hoe leef die mense. Ek kom in Suid-Afrika by meer as 40 predikante per jaar. Ek kan sien waar die probleem lê in Suid-Afrika. Dit lê nie by die politiek en die ekonomie nie. Dit lê by ons geestelike leiers, wat se lewens bitter min of geen impak het op ons gehore nie. Maar weet jy wat? In Wallis vind ons dieselfde probleem op 'n ander manier. So ook in Nederland. Hulle koppel alles aan die sovereignty of God. As God iets wil doen, dan sal God. Ons hoef niks te doen. En daarom doen hulle ook niks nie. Maar hier in Psalm 85 vind ons die antwoord vir die sonde van gemaksigtigheid. Complacency. Want u sien, die kinders van Korag het iets gesmaak van wat God kan doen. En hulle verlang daarna dat God dit weer sal doen. Kyk wat sê hulle vir die Here. Hulle sê, Here, u het te welbehaag gehad in u land. Here, u het te welbehaag gehad in u land. Here, u het die lot van Jakob verander, waarvan ons vanmôre gehoor het, en vir Jakob geseën het. U het te welbehaag gehad. Nommer 1, Here, u het die lot van Jakob heeltemal verander. Dan sê, Here, u het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, omdat ons vir 70 jaar in ballingskap was. Here, u het al die sondes van die volk bedek en vergewe. En het al die grimmigheid teruggetrek, nommer 5, en die gloed van die toren van God is afgewend. Met ander woorde, die kinders van Korag ervaar 6 seëninge van God. Ek denk baie van u vanmiddag, en baie in Suid-Afrika sal tevrede wees, as God net miskien die hemel so bietjie oopmaak en afkyk vanmiddag, en persoonlik met my praat en sê, François, jy het te welbehaag gehad in my lewe. Ek het jou sonde vergewe en jou ongeregtigheid, ek is nie meer kwaad vir jou nie, die gloed van my toren is heeltemal weg, ek is tevrede met jou lewe soos wat jy is, ga maar net so aan, en jy sal in die hemel kom een dag, as jy te sterwe kom. Is dit nie waar nie? Dis toch hoe baie van ons in Suid-Afrika dink oor die Bybel, en kerk toe gaan en Godse boek, en die geestelike dinge van ons lewe. En die kinders van Korag kon tevrede wees daarmee, maar hulle was nie. Hoekom nie? Kom ek sê vir u. Want u sien hulle het iets gesmaak, 70 jaar van tevore, waarna hulle verlang. Hulle onthou daar die tye, waar God die hemel so bietjie oopgemaak het, bo in die tempel daar in Jerusalem, waar die heerlikheid van God neergesak het op daar die tempel. Hulle onthou hulle vooruit getrek het met die skare, met jubel en lofsang en aanbidding, om die naam van God groot te maak, en die vreugde en die blydskap wat daar was, in die harte van sy kinders in Jerusalem, en al die omliggende gebiede van Israel. Die vreugde en die blydskap om kind van God te wees. Here, dis nie genoeg om te weet, my sonde is vergewe nie, sê die kinders van Korag. Of om te weet, die ongeregtighede is my weggeneem nie. God is nie meer kwaad vir my nie. Daai woede by sy toorn is heeltemal wegstaan daar geskrywe. Here, maar dis nie genoeg nie, want daar was 'n dag gewees dat ek gesmaak het, iets van die heerlikheid van God. En ek is gespoil vir die res van my lewe. Om te sien wat God in 'n paar oomblikke kan doen in die hart van 'n mens wat vasgevang is in 'n boesemsonde vir soveel jare. Kan ek vanaand of vanmiddag vir u 'n vraag vra? Is u tevrede met u lewe? Onthou u nog daardie tyd toe u vir Jesus ontmoet het as u verlosser en saligmaker? Die eerste keer. En toe Jesus in die hart gekom het en die Heilige Gees u die sekerheid van geloof gegee het en blydskap en vrede gebring het, hoe u gesweef het oor die aarde vir 'n week of 2 weke of 3 weke. En daar so blydskap in die hart was, daar 'n vreugde was. Maar miskien moet u vanmiddag sê, Frans, maar dis weke en maande en jare, want ek het nie meer ervaar nie. Is asof daar die bron van blydskap heeltemal verstop is en het weg is, is dit nie waar nie. Dit voel my of my vreugde weg is. Dit het my swaar geword om kind van God te word. Ek het van die gesigte dopgehou terwyl ons sing die lofliedjies vanmiddag en gister en vanmôre. As taal van ons mense hier vanmiddag op 'n paaskonferensie met 'n lang gesig wat nie eers sing nie. Ek weet nie hoekom nie. Jesus het vir ons gesterf van die kruis op Golgotha om die weg te baan om te kom in die heiligdom saam met hom vir ewig en vir altyd. Dis om hom te loof en te prys, is dit nie waar nie? Waar is die vreugde van kind van God wees vanmiddag? Jy weet die Hebreeuwse woord hier van Psalm 85, waar die vreugde beteken, daar is een innerlijke vreugde, wat kom in die binnenkant van die hart, wat duidelijk sigbaar is op die gezag. Kan ek vir jy ding sê vanmiddag?